yo más que nada lo he tomado un poco pues tirando hacia la base, ¿no? Los jugadores que vienen de la base, pues obviamente conocen el club, quieren el club y lo dan todo por el club. Nacionales que no vienen de abajo, pues oye, siempre hay, y claro que hay, hay profesionales y muy buenos. Mira, aquí tuvimos mucho, Álvaro acaba de hablar ahora, Miguel y Pepe y muchos más. Pero tienen que tener también calidad, si no tienes calidad no vale para nada. Y después acertar con los otros y que se adapten al grupo, porque es lo que decía Miguel, si te llega Urtel, que le pregunten por Urtel este año allí en Urtel y alguno más. Sí, yo lo dije la semana pasada, tuvo un grupo muy complicado, muy complicado, y no sé si por no sé, porque él no pudo con él, o porque no le dejaron, yo más bien estoy ahí, que no le dejaron. Pero que le pregunten por algunas jugadoras ya,
de pasada. Ya. Cuando dice Pepe Vences, no es Pepe que pasara por allí. Pepe habla Pozas, Pepe Pozas. Sí, ya te entendí, sí, Vences, pero simplemente era para aclararlo. A mí hay otra cosa que me llama la atención, ¿no? Dos años, no los dos años de contrato a Diego Epifanio, para intentar ascender por el primero o el segundo, ¿no? Si se puede. Pero que el Obradoiro, Miguel, va a manejar incluso un poquito más de presupuesto que este año.
Claro, bueno, de partida, ¿no?
Porque de partida, no sé dijo. Sí, sí, o más o menos el mismo presupuesto. Mira, déjame que... Esto es lo que dijo Héctor Galán.
Mira, estamos todavía cerrando presupuesto de la 24-25, que además yo creo que va a ser un... Bueno, nos va a dar mucha información de cómo ha ido la temporada. Yo no creo que tenga que ser... No te voy a decir números, pero no va a ser mucho menor de la que hicimos la temporada pasada, porque la Liga, si queremos hacer un proyecto ambicioso, nos va a obligar a subir. El año pasado yo creo que aquí se habíamos hablado con un presupuesto de 2 millones, 2.200.000, me parece que eran un poco las cifras. Yo creo que eso va a ser más alto, no sé si vamos a llegar a 3 o va a ser 2.700 o 2.800, pero en esas cifras vamos a tener que movernos.
¿Qué?
Bueno, yo creo que sí, que va a llegar a 3 más o menos, lo del año pasado. Incluso en algunos mentideros dicen de 3.5, yo ya tanto no, bueno, creo que suba.
Sí, sí.
Pero... Pero bueno, sí, a ver, el tema es lo de siempre, pero Epi ascendió hace 2 años con 1.600, es decir, al final, no es lo que decía al principio, que no es todo dinero, el dinero ayuda, puede ayudar mucho, pero es parte.
Bueno, a ver.
Bueno, hay otro tema también que salió ahora y que la calle no está muy contenta, ¿eh? Es los precios, que se mantienen los precios de los abonos del año pasado, porque barato no era,
ya,
y la gente, pues bueno, no van a subir, pero creo que se van a mantener.
Sí,
pues,
sí,
a ver,
sí,
también cómo afecta eso, cómo afecta eso, porque la gente el año pasado estaba muy ilusionada,
ya,
y hombre, y habrá mucha gente que sigue ilusionada, pero sí, los precios no eran baratos, el año pasado.
Bueno, yo creo que a mí me parece una buena medida, Vences, porque rebajarlos tampoco entiendo que no se podrá. No lo sé, no entro ahí.
Ya, para
cada uno puede ser más caro, más barato. O sea, el lunes, por cierto, empieza ya la campaña de abonos.
Yo no digo ni que sea buena medida ni que no sea mala medida. Yo digo que tienen un precio los abonos. Y la gente el año pasado venía del descenso de la ACB y la ilusión de volver a ascender, y la gente estuvo ahí. Yo espero que vuelva a estar. Pero... Ojo.
Ya. Ojo. Bueno, por cierto, quiero que escuchéis también este último corte para este tema, y casi para cerrar, que dijo Raúl López, el presidente del Obradoiro.
Quiero transmitir a todo el mundo que, y a todas las instituciones, que tenemos que tener una tranquilidad institucional, y eso nos da lugar a una garantía de futuro. El club está por encima de todos los nombres y de las personas individuales, incluido yo mismo. Tenemos que armar este club para que tenga futuro sin Raúl López, porque todos los ciclos terminan. Este año, o en este momento, pues te daban ganas de dejarlo, pero no se puede dejar un barco cuando no está bien. ¿Por qué te animas? Por la masa social que tienes. Y ya para cerrar, yo creo que lo que tenemos que hacer es reforzar el orgullo colectivo de pertenecer al Obradoiro. Invitar a soñar, a competir y a crecer juntos. Nuestra fase simbólica y lema final. A veces no es posible alcanzar los objetivos deportivos por una cosa o por otra, pero te das cuenta de que algo tan importante o más es construir la identidad, una comunidad y un sentido de pertenencia, y eso ya lo hemos logrado. Así que estoy seguro de que vendrán alegrías.
Bueno, y se emocionaba un poco Raúl López, pero el futuro sin Raúl López, Vences.
Claro, es que suena un poco, ¿no? A ver,
a este año me voy, pero yo creo que esto ya lo dejó el año pasado.
Institucional, yo no sé cuánto apoyo tiene aquí el Obradoiro institucional, pero me da la sensación de que es poco. Y todo el mundo tenemos la duda de si Raúl dice mañana que se va, de que, hombre, siempre habrá, me imagino que habrá alguien que pueda echar una mano, pero aquí tenemos la experiencia ya con muchos otros clubes, ¿eh? Entonces, suena un poco a eso, ¿no? Oye, ir pensando, bueno, el año pasado, este año no se ascendió, pero para el año sigo por esto y ir anotando.
¿A ti qué te parece, Miguel?
Bueno, evidentemente está cada año que pasa está más cansado. También tiene ya una edad. Yo creo que no lleva bien temporadas como esta, en la que no se han cumplido. Además, que seas que alejís.
Esta o la pasada, ¿no?
Bueno, la pasada porque descendiste, sí, pero claro. y esta porque construís un equipo entero y el objetivo era ascenso directo y no te metes ni en la Final Four. Entonces, bueno, pues él hace el llamamiento a las instituciones, que eso ya cuando era presidente del Brogan ya lo...
Sí, bueno, lo hace siempre,
yo lo que detecto es que ya tiene un cansancio, es lo que decía, durante la temporada se rumoreó muchas veces que era la última, que a ver quién cogía el club y bueno, pues yo creo que el cansancio es... Ya. No sé si se le pasará en el caso que el equipo ascienda, no sé si le pasará un poco el cansancio, pero bueno, está dando síntomas ya de agotamiento.
Bueno, pues a ver lo que pasa. Bueno, pues felices vacaciones, Vences. Gracias por este extra, por este plus para analizar el fichaje de...
No hay problema. Mientras se vaya anotando la nómina...
No hay problema, no te quejes. Pásalo bien, felices vacaciones. Un abrazo, amigo.
Venga, chao, gracias.
Un saludo.
Chao.
Miguel, muchísimas gracias. Felices vacaciones también. Un abrazo también. Cuídate, buen día.
Se le vira los ojos. La vida se relame.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Problemas de audición? Audífonos coa mellor tecnoloxía e un desconto especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. ¿Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, La Line Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en oemais.com.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Arrancamos la semana, una semana de teatro, ¿eh? En Santiago de Compostela, con la séptima muestra de teatro de los centros socioculturales. En el teatro principal van a ser las citas tarde-noche, que ya arrancan hoy con diferentes funciones. Ya saben que es una muestra de teatro amador en el que participan grupos vinculados a centros socioculturales, en concreto a 9. Al de Concho, Arrocha, Romaño, Ensanche, Laraño, Santa Marta, Fontiñas, San Pedro y Vite. Y hoy comienza a las 7 de la tarde con los clubs de teatro del Centro Sociocultural de Concho, que van a representar Subidón, A Maldición de Oxnock, Mundo Non Atopado. Y después, a las 9 de la noche, el Club de Teatro de Arrocha pone Milagre no Convento. Repito que desde hoy hasta el viernes va a haber funciones de teatro en esta mostra de teatro dos centros socioculturales. El coordinador precisamente de esta mostra es Artur Trillo. Él está al frente de Talía Teatro. Hola, Artur, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, ¿cómo coordinar a todos estos grupos de aficionados al mundo do teatro? En primer lugar, Artur.
Bueno, a verdade é que xa levamos facendo esta actividade sí. Durante varios anos, entón tamén hai unha inercia no que é o funcionamento, que é o traballo do organizativo, e de alguna maneira todos os monitores que traballan en cada un dos centros pois dependen de nós, desde Talía Teatro, e de alguna maneira pois eso facilita moito as cousas. É certo que o importante é que hai unha inercia que dicía antes, e que o funcionamento ven de anos atrás, e tamén un pouquiño contar que as facilidades que dá o Concello de Santiago con todo o personal do Teatro Principal e de coordinación, pois pues eso facilita moitas cousas.
Medra a mostra, Artur?
Sí, claro, cada ano hai máis participantes, desde nenos de 6 anos ata xente de 80 e pico, non? E entón, bueno, de alguna maneira sí que é un abanico de participantes bastante bastante amplio e bueno, eso fai que sexa un traballo moi moi variado, que a xente que teña tempo para ir a distintas funcións que hai no Teatro Principal nos próximos días, pois verá pois desde xente que está empezando, xente que xa leva moitos anos facendo teatro a nivel amateur e sobre todo niveis de implicación totalmente distintos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero sobre todo o noso objetivo é que esta representación final aquí no Teatro Principal pois de alguna maneira fai que o proceso de traballo durante o ano pois se faga diante dun público, ese proceso remate diante dun público. Pero nós tamén damos moita importancia precisamente ao proceso. Nós queremos plantear que a actividade non só se centre no que é a representación final, senón que haxa formación e de alguma maneira que pouco a pouco vayan ensaiando e tocando os varios aspectos que ten o teatro.
O que pasa é que isto é como prepararse para a selectividade, xa que acaba de pasar ahora fai unhos días, non? O proceso durante todo o curso, non? De aprendizaxe, o que pasa é que chega o examen final, non? E moitos igual o ven así, non?
Sí, pero bueno, aquí non hai notas, ese aquí a nota e o aplauso, e sobre todo xogamos con algo ao noso favor, que o público está con nós, o público está na nosa parte. E realmente esa é a nosa satisfacción de que maior parte dos espectadores, espectadoras van a ser a xente amiga, a xente familiar, xente do barrio de cada centro, e despois algún que virá tamén un pouco porque lle gusta o teatro e a experiencia de anos atrás de alguna maneira podemos ver como xente que foi a todas as funcións e que quere ver como ver ese abanico de distintas posibilidades que ten o teatro aficionado, ¿no?
Este ano hai creacións propias, non? Das obras programadas, repito, que dende hoxe ata o próximo venres. O de que, digamos, cada grupo cree tamén, digamos, unha obra é un pouco o que se pretende potenciar dentro do que o teatro amador pode ser.
Efectivamente, claro, a ver, si nos tocamos varios textos que a maior parte deles son de creación propia, que saen deses exercicios de improvisación, de xogo teatral, e de alguna maneira tamén contribuye a que as historias que contamos en escena pues veñen sendo inventadas polos propios alumnos, e eso dálle máis valor, e os participantes tamén o ven como algo máis seu, máis propio, non? E realmente o grado de satisfacción pois tamén é outro. Evidentemente son procesos de improvisación, de creación limitados a un tempo que temos a semana, que non é todo o grande que quixéramos que fora, todo amplio que quixéramos que fora, pero realmente estamos pensando sempre nunha pequena representación que non pase desa media hora, 40 minutos.
Ben, ben, son obras ademais moi curtiñas. E logo tamén está entendo que eso vai en función tamén de que hai grupos con nenos de 5 anos, outros con nenos de 80 anos, non? Como,
sí, sí,
como
sí.
Se traballa precisamente cunha diversidade tan grande de idades?
Pois, a verdade é que, bueno, os ritmos, aínda que podan ser moi parecidos, ten que ver con... cos tempos libres tamén, claro. Quero dicir que non é o mesmo o tempo libre que ten un neno de 10 anos, que sobre todo que ten 1000 actividades extraescolares, que ao mellor unha persoa de 70, 80, que ao mellor o seu tempo, pois está moito máis libre, non? E nin que dicir ten a xente adulta que traballa e que ten que adecuarse a esa hora que ten de 8 a 9 da noite, co seu traballo antes, que as súas responsabilidades que ten cada unha súa familia. Entón, bueno, vai depender un poquinho tamén dos tempos libres de cada un e o nivel de implicación, porque non podemos esquecer que o teatro é un traballo en equipo e requiere da implicación do conxunto. Non vale de que sea a implicación de unha persoa en concreto, non? Entón, debémonos a ese traballo en equipo e a ese traballo de que todos traballamos para o mesmo proxecto.
Sí, sí. Artur, ti que coñeces perfectamente Compostela, non? Estamos a falar de teatro afeccionado nos centros socioculturais nos barrios. Hai temas ou hai cuestións moi vencelladas aos barrios? Xa non digo das obras que se van a representar estos días, sino co traballo semanal. Ves esa diferenciación, que cada un este preocupado dun tema que lle sucede no seu barrio ou non?
Sí, a ver, nos exercicios específicos que se fan durante o ano, claro que sí que aparecen esos temas.
Claro.
Pero
a vida vai por barrios, non?
Efectivamente, non é tan significativo como para despois que esa anécdota se leve a ese grado de representar ao final, porque bueno, tamén son conscientes de que cando vas a actuar ao teatro principal, pois venche xente que non é só dese barrio. E entón, bueno, de alguma maneira tamén depende un pouquiño dos elencos, depende, moitas veces tens que buscar textos que se adecúen a esas persoas que participan nese determinado grupo, e ás veces, ainda que iras facer Hamlet, non tes mimbres para facer Hamlet, sabes?
Entendo, decir,
porque entendo. Non tes... o número de homens, mulleres, ou as edades, ou...
Sí, sí, sí.
Bueno, hai unha serie de requisitos que teñen que ver tamén cas condicións do propio grupo, non? Quer dicir que, bueno, tamén temos, moitas veces, tamén nos vemos atados por esas limitacións, non?
Ben, entendo tamén que cada vez son máis veciños, non? Que se van sumando á experiencia.
A ver, eu este ano non teño datos, porque me din que sí, que en todos os lados sí que queda xente fora ao principio de curso, cando se anotan, o sea que non quedan prazas libres,
sí.
Porque realmente nos debemos a un número de prazas que convoca o propio
concello,
e realmente, pues bueno, o feito de que quede xente fora, incluso unha lista de espera pendiente de que alguén se dea de baixa para entrar, pues tamén, por unha parte, ten o seu lado positivo. Evidentemente non nos gusta que de xente fora, pero sí que o feito de que haxa demanda, pois tamén di moito de que o noso traballo pois está indo por un camiño.
Unha última cuestión, que a experiencia que dites dentro do teatro profesional, hai algún actor ou actriz que a través do teatro amador dira o salto ao mundo profesional, ou polo menos a traballar en algunha obra de teatro a nivel profesional?
Pois claro que sí, quer dicir, hai un exemplo moi claro na historia do teatro galego que pasa por ser un dos mellores actores do teatro profesional, que foi o Xosé Manuel Olveira Pico.
Sí, Pico, sí.
Morreu hai, ora non sei cantos anos hai que non está con nosa, pero...
Creo que un pouquinho antes da pandemia, se non recordo mal.
Sí, sí, pois el empezou en Ditea, un grupo de teatro aficionado, e entón, pouco a pouco, entrou no teatro profesional, para min, forma parte da historia do teatro galego, con mayúsculas. Sí que hai casos. De feito, é moi raro que a maior parte da xente que está no teatro profesional, quer dicir, a xente de Talía, nos como compañía, do ano 88, 96, éramos todos aficionados. Xa, o sea, de, xa, estamos falando de 8 anos, de 8 anos de traballo de teatro aficionado, e depois damos o salto a profesional un pouquiño, non por unha vocación de ser profesionais, senón pola cantidad de tempo que lle dedicábamos, que chegou a de alguna maneira a condicionar a nosa maneira de vivir. Entón, éramos profesionais porque vivíamos de eso, pero non porque fóramos mellores ou peores, que é un erro moi habitual cando se fala de teatro profesional, ¿no? De, ah, teatro sí, profesional, entón eres moi bo. Non que eres moi bo. Claro. É que te dedicas a iso, é que vives de iso. O mellor eres, é como os carpinteiros que profesionais. Hai os moi bos e hai os moi malos.
Os que non son,
son profesionais. Sí, os dos son profesionais.
Claro.
Pero un é mellor e outro é peor.
Entendo, ¿sabes? Perfectamente o que queres decir. Estupendo. Bueno, simplemente convidarles aquí a quen desexe. Todas las tardes, durante esta semana, no Teatro Principal, ahí suben os grupos de teatro dos centros socioculturais na súa semana da mostra de teatro, gratuitas, as funcións, para todos aqueles que estén interesados, lógicamente, 15 minutos antes das 7 da tarde abren as portas do Teatro Principal para que a xente vai a ver as funcións, por exemplo, hoxe, cos veciños de Conxo e tamén cos veciños da Rocha. Arthur, gracias por estar connosco, que vaya moi ben.
Moitas grazas a vos.
Grazas, moi bo día.
Chao.
Radio Voz, alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Valdo Dubra o Benestar dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciavaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Beniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Problemas de audición? Audífonos coa mellor tecnoloxía e un desconto especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. ¿Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, La Lín e Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en oemais.com.
Voces de Compostela, con Alberto González.
No para el Concello de Ames en proponerle a todos sus vecinos y vecinas actividades en favor, en este caso de la salud y también de la actividad física y del deporte, para que no estén parados en julio y en agosto. Vuelven a poner en marcha las actividades deportivas y terapéuticas, tanto en el Milladoiro como en Bertamiráns. Por cierto, también abren, en este caso ya han abierto, las piscinas municipales y la playa fluvial de Tapia. Va a haber actividades en horario de mañana, tai chi y qigong, yoga terapéutico y yoga. Y va a haber actividades por la tarde de aquagym y caminando no solpor, que son andainas de carácter saludable. Días, horarios diferentes en la página web del propio Concello de Ames viene precisamente cómo es el desarrollo de cada actividad. Está con nosotros Susana Señorís, que es la concejala de Deportes y de Promoción de la Saúde. Hola Susana, muy buen día.
Hola, bo día.
Non paramos ni en xullo ni en agosto, non paramos no verán, non?
Non, non hai que parar, hai que ir un pouquiño máis a modo, polo tema do calor, pero hai que seguir facendo cousas.
Sí, sí, o dis polo día de hoxe, como ven esta semana, non?
E creo que mañán
sí,
creo
sí,
que
é un pouquinho máis. Toda esta semana, en principio, nos inicios da semana, non? Luns, martes sí. E mércores, moitísimo calor. Bueno, déixame que diga, que faga un pequeno paréntesis, si se fai calquera actividade deportiva, actividade física, sair a camiñar, por favor, hidratación no corpo, tanto externa como interna, auga e protección solar, porque senón acabamos neste caso moi queimados. Bueno, volver as actividades, non? En piscinas, nas zonas verdes, un pouco en todas partes.
Sí, bueno, como ben dicías, onte abriron as piscinas municipales e, bueno, pues aparte deses cursos de natación para os pequenos e pequenas e os de piragüismo na Praia de Tapia, pues tamén sempre queremos pues que sea pues un ratiño lúdico pues para que las personas que queiran seguir facendo deportes, neste caso non son de moi alto impacto, pues eso, como ben decías, o tai chi, o yoga terapéutico, o yoga normal e o, bueno, o aquagym é un poquinho máis movido, pero bueno, siguen o ser dentro da auga, pois pues, releva de outra maneira. E sí, xa son varios anos que implantamos estas actividades e teñen moi boa acollida, son actividades de carácter gratuito, no que non fai falta previa inscripción, isto nada, pois te chegas, pois ven o Pazo da Peregrina ou a zona do Espazo Verde de Milladoiro, coa túa esterilla e podes participar nestas actividades, sin problema.
Tes que ter algún nivel, non? Valen iniciados tamén, entendo, non?
Sí, nos aquí adaptámonos a todo. É verán, non vamos a ser exigentes.
Vale, o único levar esterilla e, lóxicamente, sí, con unha roupa deportiva propicio, neste caso, para actividades, desenrolado.
Adecuada.
O aquagym, sí, traxe de baño e demais, obviamente, non?
Sí, que, sí, que o gorro para piscina, sí, o gorro para piscina. E nada, os facemos eso, nos meses de xullo, sí, facemos estas actividades. E no, en agosto, pues, retomamos esas camiñatas que se fan todos os xoves, bueno, habitualmente o saúde Aldo, que está en dos centros de saúde, tanto de Bertaminas como de Milladoiro. Que pasa? Que sempre durante o curso escolar, vamos a decir así, o facemos ás 5:30 PM. Eso en agosto, bueno, pues, entre que fai moito calor, cortacho as actividades de lecer que poidas ter, atrasamos ás 8:30 PM, que sempre, bueno, pues, baixa un pouquinho máis o sol xa. E nada, vamos alternando tamén Bertaminas e Milladoiro, e bueno, pois son rutas que sí que teñen un pouquinho máis de duración pola contorna, eso sí, sempre non fai falta coller ningún medio de transporte. E bueno, pois a verdade é que tamén, pois eso, ás 8:00 PM, como xa pudeches estar na piscina ou facendo as túas labores cordiales ou que xa apetexa, sí, sí, pois sí, é cando xa nos vamos a dar un paseo e bueno, a veces xa nos colla, ¿no?, de peso, pero sí, a verdade é que sí.
Ben, que tipo de público adoita participar nestas sesións, Susana? Pola experiencia que tendes, porque é tamén un pouco darlle continuidade ao traballo que se fai durante o curso. Entendo que, digamos, a andaina vai máis tendendo a xente adulta.
Sí, a verdade é que, bueno, ven xente adulta, que pasa? Que en agosto, pois, a veces tamén se suma...
Vascos algún... cativos, claro.
Efectivamente, pois, ven unha actividade en familia. Tampouco suelen ser, como son andainas pola contorna, digamos que son adaptadas, non? Pois, sí, para todos, non? Normalmente, senón, se sacamos, pois, algunha publicidade dunha andaina, pois, xa poñemos, pois, dureza media, alta. As nosas suelen ser baixa, media, tampouco. E que os pequenos, a verdade, pois, os que nos acompañan, as levan perfectísimamente. Entonces, bueno, hai de todo. Quero decir, a mellor o tai chi é máis o yoga terapéutico, pois, digamos que vai enfocado, pois, un pouco máis ás personas adultas. E o de yoga, pois, a xuventú que está por ali pola piscina, e pois algún adulto tamén.
E o aquagym, aí é os rapaces, non? Bueno, todo mundo, pero...
Todos. Ali adaptamos a todos, sí. Na parte que damos pé na
claro,
piscina...
A ver, entendo que esta actividade ten moito tirón, non? Porque de paso que estás na piscina, pois é un momento de estar un pouco máis entretido tamén, non?
Sí. Poñemos na primeira hora, bueno, pois por aquelo de que a xente pois que vai a nadar, pois non interrumpir moito a actividade do seu nado, pero sí, a verdade é que sí, porque bueno, pois eso, cando fai calor, pois eso, dentro da auguiña xa te refrescas, xa vas cantando para despois facer os largos e as series e esas cosas.
Ben. Como dicías antes, actividades gratuitas sin inscripción, agardades moita participación, entendo, non?
Sempre, sempre teñen moi boa acollida, a verdade, pois eso, de feito moitas veces nos demandan que se faga no mes de agosto, pero bueno, en agosto os monitores tamén teñen que descansar un pouquiño. Entonces o mes de agosto sí que xa o deixamos de lecer absoluto e non estamos ali incordiando as nosas cousas.
A ver, deixame que diga, Tai Chi vai de, do 2 ao 14 de xullo, a yoga terapéutica do 17 ao 31 de xullo, o yoga durante todo o mes de xullo, mércores e venres en Artemidans, martes e xoves no Milladoiro, o aquallín no mes de xullo, martes en Artemidans, xoves no Milladoiro, e logo que a agosto veñen neste caso as andainas saudables, do 14 ao 28, en Artemidans, o día 21 neste caso no Milladoiro, no punto de encontro habitual, non, no centro de saúde.
Sí, correcto. Aí nos seguimos que no, sigue sendo o noso punto de encontro, ¿no? Porque a xente que habitualmente xa sai a camiñar os xoves xa está acostumbrada a que se cali e xa vamos. Ahora vamos a rematar o camiño de Fisterra, esperamos tamén rematar.
Cando rematades?
Pois este sábado contamos con ter a penúltima etapa de 17 kilómetros e contamos para xullo a ver se o primeiro fin de semana pois podemos rematalo xa.
A última etapa, a experiencia boa.
Moi boa, encantado, xa temos así un grupiño e sempre te están preguntando cando vai ser a seguinte, que pasa que, bueno, moitas veces dependemos,
demandan todos os fines de semana, non como somos.
Sí, bueno, sí, a ver, que se a facemos seguro que ten, non? Moi boa, a verdade é que temos que decir que as actividades teñen moi boa acollida, tanto as dos adultos como as dos pequenos, as escolas deportivas, o Ponte en Forma. Temos que decir que temos unha actividade moi demandada e a verdade é que a xente responde moi ben. Entonces, bueno,
e de pensando xa o itinerario para o próximo ano, destas camiñatas irregulares.
Sí, hai que dar a cabeza un pouco a ver cal facemos.
Camiño dos Faros ou calquera destas, así que se poida desenrolar, non con varias etapas durante varios días.
Sí. É o que intentamos sempre facer, repartir un camiño en varias etapas, non moitas veces tal e como se plantexa, non? Pois na página, na web, nos vamos facendo en tramos máis pequeniños para que sexa adaptable a todos, pero sí, se non é en 5, pois é en 7, que non pasa nada.
Moi ben. Susana, moitísimas gracias por estar connosco, que vaya moi ben, bo día.
Moitas grazas a vos, te volverá.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis, fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Música.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imos ata a librería Couceiro, que hoxe luns a falar un pouquiño de libros. Xa saben que está na Praza de Cervantes. María Couceiro, bo día, benvida.
Hola, moi bo día.
Que tal de luns? Sol, calor.
De luns, calor, efectivamente.
De luns.
De momento ben, porque como estou nun edificio de pedra...
Fai frío.
Ainda non... No,
fai frío, estás con chaqueta, non me digas
ben.
Eso.
Non, non, estáse ben, refírome, que non notei calor de momento.
Pois vou xa dicir unha cosa.
Cando entrei, ainda non facía calor, como para dicir, fai calor.
Pois eu estou aquí no estudio.
Cando saia, xa te direi.
Estou aquí no estudio, que está o aire acondicionado automático funcionando, teño ganas de poñer a chaqueta.
Esta é a
chaqueta. Sí, pero se vai calor, eh. Oxe, podemos...
Non, aquí nin aire, nin calefacción, pero de momento estáse ben.
Podemos ir á praia... a montaña, a un parque, a unha piscina, levar un libro, leer estas cousas,
Pois sí.
É un bo sitio, demandado para leer. Logo xa sabes que hai críticas. Ai, como vas a la playa con un libro? Bueno, pois,
bueno,
por un libro, porque ou leo ou durmo. Paseo,
me baño. Eso.
Sí, pero... Se se fai calor fora, a temperatura da auga tampouco está para botar unha hora,
sí,
xa sabes,
non? Mira, lín hai pouco, que non sabía calera, falando da temperatura da auga, que sí. A praia que a auga máis quente está ao lado de Viveiro.
Ah?
Unha praia que se chama Area, creo, precisamente.
Ah, ben.
E que é a que ten a temperatura máis alta.
Pasa que nos queda un pouco lonxe dentro aquí,
sí,
tendo
bueno,
aí
no, sí,
o Barbanza e a Ría de Moros Noia. Ir a la Viveiro, que non está mal, pero quedanos un pouco lonxe.
Bueno, para ir un día, sí, non digo para ir habitualmente, pero si un día queres máis temperatura de auga, xa sabes.
Isto, vou a ver si temperatura da ría da auga, temperatura da auga, 15 grados. 16.
20, esta pon que sobre 20.
Non,
praia,
a que hai agora na ría de Moros Noia.
Ah, vale.
16,8.
Bueno.
Non sei se é frío ou calor.
Non sei, pero pon que a que máis ten, xa che digo, esta praia, poñenlle 20 grados.
Bueno, pero eso, con 20 grados tampouco podes estar unha hora na auga.
Pero co ben que conserva frío, que...
Sales, eles un libro, un pouquinho, e conversas, escoitas músicas, e podes facer tempo para todo. Se botas 5 horas na playa, podes facer tempo para todo na praia.
Pois sí.
Bueno, que leemos? Contame. Despois desta parrafada filosófica da praia. Bom, esta semana vai ir moita xente a praia, xa che digo eu.
Sí,
por certo, déixame que o diga, porque déixame que o diga, a xente que vai á playa, hoxe pola tarde ou mañá, que hai moita xente, que vai no coche con calma, que respeten as normas de circulación. Vale? Porque logo chegan as sorpresas da DGT e as multas. O digo, a pasada semana fixo un martes, se non recordo mal, de bo tempo, de moito tempo de sol e calor. No había Brión Noia, ás 8 da tarde, había unha cola de espera ali no posto da DGT, despois de pasar o radar a por hora.
Había,
que parecía...
había controles,
sí,
entón,
claro, y... parecía eso a cola do Soto Camiño para entrar, Había ali aparcados, vamos, que iban recetados. Pois eu digo que con moderación, respetando as normas de circulación. Veña, vamos pues con libros.
Bueno, pois comezamos con ensaio e con historia.
Ben.
Un libro titulado Invención e Innovación, de Václav Smil, que é un científico checo-canadense. Bueno, é un científico checo-canadense recoñecido a nivel mundial por seus estudos nos campos da enerxía, do medio ambiente, da demografía, das políticas públicas. Profesor emérito da Universidade de Manitoba, en Canadá, e leva publicados 60 libros e máis de 500 artigos científicos, considerado un dos 100 pensadores máis influintes do mundo. Eu, mentras lía isto, decía, bueno, 60 libros, para escribir 60 libros xa, 500 artigos,
sí.
Pero despois atopei outra cousa, e entón, como curiosidade, direiche que se nega a ter teléfono móvil para dedicarse por completo a investigar e a escribir. Entón,
bueno.
Aí xa me dan máis as horas.
Bueno.
No
sé,
pero bueno.
No sé por qué lle molesta el teléfono móvil.
Porque lle saca tempo de investigar e de escribir, di.
Como científico debería saber que podes apagarlo e encendelo.
Bueno, pero igual ten a tentación e te di, non, así xa non teño excusa. Porque non igual che di, mira...
Si non modo avión...
Estás atento, encende o que che vou enviar, non sei que... E entón así xa non teñen esa opción.
Vale. Ben, entendo, pero bueno, que o sepa, que hai modo avión, apagar, encendido, silenciar,
Bueno, seguro que non lle daba tempo a...
Sí, atendelo tanto, entendo. Bueno. Sí, volcado neso,
bueno,
sí.
Con respecto ao libro.
Eso.
Fai un percorrido pola historia dos inventos e innovacións que moldearon a nosa civilización, desde as ferramentas de pedra á intelixencia artificial. E ademais... El fai unha sutil diferencia entre invención e innovación.
Claro. E cal é esa diferencia?
Entón, bueno, para el invención son os novos inventos.
Sí.
O concepto de innovación, porque claro, realmente tal e como se usan habitualmente, queda como un pouco solapados un polo outro, non? Pero para el a invención son os inventos.
Claro.
Innovación...
Cando algo xa está inventado, o melloras?
Non. Innovación, el entende o como proceso de introducción, adopción e dominio de novos materiais, produtos, procesos, ideas. É dicir, pode haber moitos inventos, pero si non hai unha boa introducción deses inventos nos sistemas correspondentes, non hai innovación. Que importa que ti inventes algo si despois non eres capaz de introducilo no sistema, digamos, para que se propague ese invento.
Claro.
Entonces, si ese invento, si se propaga...
A generación do valor do invento, innovación. Digamos, ¿no?
Bueno, eso é o que é a diferencia entre invención e innovación, ¿no? Entón, por exemplo, en invención incluso, divideo en 4 grandes grupos, ou categorías de cousas, non? A primeira delas refírese a enorme cantidade de obxectos sinxelos feitos a man, empezando pois polas ferramentas de pedra, os mobles de madeira, os produtos básicos como os vasos ou os platos. Esa é a primeira categoría, obxectos sinxelos feitos a man. A segunda refírese ás máquinas, dispositivos ou mecanismos máis ou menos complexos utilizados tanto para uso estacionario e uso estacionario, pois falamos, por exemplo, fornos de pedra ou uns muiños de vento, ou como para transporte, como poden ser pois os reloxos de peto ou as pequenas máquinas de coser. Unha terceira categoría refírese aos novos materiais, os que marcaron un gran progreso na civilización, pois como foi o ferro, aceiro, aluminio, vidrio, cemento, plástico. E a cuarta categoría de invencións agrupa os novos métodos de producción. É dicir, por exemplo, a máquina de fabricar botellas de vidrio,
sí,
que se inventou no 1904, ata entón levaban séculos soplando individualmente
cada botella.
Sí. Entón, ela, esos claro, novos métodos, isto en concreto, pois, meteu na cuarta categoría, que é a de novos métodos de producción. Bueno, a verdade que é curioso, non? Porque o primeiro capítulo adicao a explicar esa diferencia que el ve entre innovación e invención, pero os seguintes capítulos, pois, farán, mira, o segundo, dos inventos que pasaron de benvidos a indesexables.
Joba.
Claro, por exemplo, un exemplo, vou che poñer, o DDT, que o, a ver si, isto teño que lelo, diclorodifeniltricloroetano, que, vamos, insecticidas.
Pesticidas.
Claro, os pesticidas pasaron de ser benvidos, porque axudaban a que a colleita, ou a que os bichos non fixeran perder a colleita, a indesexables, porque contaminan. Capítulo terceiro, os inventos que ian a impoñerse e logo resultou que non. Como, por exemplo, pois os dirixibles ou os voos supersónicos.
Xa.
Cuarto capítulo, inventos por los que seguimos esperando. pues a fisión nuclear controlada o viaxar no vacío.
No vacío.
Sí. Uh-huh. E o derradeiro capítulo que el denominou tecno-optimismo, exageracións e expectativas realistas.
Sí, sí. O voar todos, por exemplo.
Claro. Bueno, xa te digo, a min resultoume un libro do máis ameno e moi entretido e ao final, pues, aprendes cousas, non? Porque todos estes inventos... nos explica un pouco como foi evolucionando a nosa historia tamén gracias a eses inventos.
Sí, sí. Invención, que, invención e innovación. Moi ben.
Black Cap Smil.
Sí, sí, estou vendo unha foto dunha portada dunha edición.
Non sei, esta, bueno, en concreto a que eu manexei era Editorial Arpa.
Vale. Sí, aparece un morcego por aí.
Sí, bueno, un morcego di, y que un morcego.
Bueno, é que...
Porque a mí pareceme máis unha morsa con as de morcego, pero
vale,
bueno.
Unha morsa con as de morcego, vale, vale.
Pero as...
Vale, pero, sí, pero as son de morcego.
As as, sí.
Ben. Sí, 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 sí. Sí, sí, é a mesma portada. Así,
vale.
É unha portada de dibuxo, non? De ilustración,
sí,
tipo cómic.
Sí, sí, ilustración, ¿no? Pois eso, sí, con sí. Diversos inventos aí todos mesturados.
Ben. É o mesmo. Ben. Sí. Invención e innovación, Baclab Smil. Contame outro.
Continuamos con cociña.
Ah, arguiñado.
No.
Sabes que eu cociña a estas horas, seguro que prendo a tele estar guiñando facendo algo.
¿No? Pode ser, pero non, eu quedome algo máis por aquí. Mira, o libro titúlase De nais a fillas, receitas para non esquecer. Aí saiu a edición tanto en galego como en castelán. A cociña galega tradicional, eu falo da cociña galega tradicional porque é o que fala este libro, pero penso que... que a cociña tradicional de casi todos os sitios.
Sí.
Bueno, veo casi sempre da man das mulleres.
Ben.
Entón, de xeración en xeración, pois foron compartindo os seus coñecementos. Na década dos anos 60, moitas mulleres puxéronse a fronte pois de casas de comidas, de restaurantes, de mesóns, e tentaban conciliar, non, a parte esa profesional coa vida familiar. Pero moitas ocasións pasaron desapercibidas. Entón, este libro, o que quere ser, é un recoñecemento a todas elas. O que pasa que da man dunhas poucas, porque, claro, todas imposible. Ou facemos unha gran enciclopedia ou senón non nos dá.
Sa.
Entón, Manicha Bermúdez.
Son as protagonistas, digamos, non?
Non, as
cociñeiras.
Non, pero vou te contar. As que che vou a nombrar son as que poñen agora recetas aquí.
Ben.
Pero de quen falan, e a historia que falan é normalmente da súa nai, vale. Nalgún caso da súa sogra,
vale.
Son quenes lle transmitiron eses coñecementos e esas recetas.
Da cociña, pero entendo que son cociñeiras coñecidas
ou
recoñecidas,
elas,
¿no?
Sí, son ou elas ou súas nais foron cociñeiras recoñecidas, pero sí é certo que a maior parte delas tamén pasan a cociña, unhas profesionalmente e outras non tanto, pero sí. Entón, bueno, pues... o que queren é transmitir ese saber materno, non? En receitas actualizadas, que son sinxelas na súa elaboración, pero que manteñen a esencia, pois, a pesar do tempo, non? Por exemplo, Toñi Vicente, ela é cociñeira, pero fala da súa nai, que era Casa del Miro en Tomiño e logo Doña Antonia en Pontevedra. Fala, pois, Mari Carmen Rodríguez, que súa nai era dos seus pais, realmente, pero bueno, súa nai Consuelo Durón, que non era profesional, e ela, Mari Carmen Rodríguez, pues foron os do restaurante Nixon na Estrada, ela e o seu home,
sí.
Pero as receitas veñen pues, da súa nai, Consuelo Durón, por isto digo que unhas son profesionais e outras non.
Uh-huh.
Por exemplo, Casa Pardo na Coruña, pois Ana Gago, aprendeu da súa sogra, Maruja Mosquera, que era esta de Casa Pardo, en Coruña. Bueno, eso, son todas as outras que falan, pois Carlota Iglesias, Rosalinda Eteri Carballa, Loli Barreiro, todas falan deso de nais ou sogras que tiveron na súa grande parte restaurantes coñecidos, e, bueno, delas foron pasando esa receita. Está muy bien, porque además das que fala, aparte de traer a receta con fotografía, muy bien explicadiño, trae ao principio de todo, fala das anteriores, digamos, e trae fotos tamén, non? Conta un pouco esa historia de esa previa e logo actual tamén, as dúas partes.
As dúas recetas.
Moi ben. Sí. No, as dúas recetas non, recetas trae un, pero fala tanto da cociñeira antiga
como da
actual que está dando a receta, sí, porque realmente as receitas
Adán,
que
nas
as dan son as de agora.
Sí, digamos entonces, as fillas, vale.
Claro, digo porque é cociña galega tradicional, pero ao mesmo tempo hai receitas que dis, bueno, escabeche de moluscos, por exemplo, tal como ve la foto, esto ves que é máis actual. É decir, son as recetas tradicionais, pero en versión algo actualizada, por decirlo de algún xeito. Pero bueno, moi faciliñas de explicar. Ben.
Como de nais a fillas, non?
De nais a fillas, receitas para non esquecer. Para non esquecer.
Moi ben. Algo máis, María?
Pois nada máis, por eso xa te deixo con fame.
Xa me deixas con fame. Chamou-te a atención alguna das receitas, así, que queres decir?
Ay, a min gusta má cociña, pero eu recoñezo que son máis de cociña tradicional que de cociña moderna. Entón, pois nada, hai desde algunha caldeirada por aí, hai uns callos, pero feitos, non con callos realmente, por exemplo, garbanzos, pero só con patas. Sin o ventre.
Oh, callos de xoves en Compostela.
¿No? Hai uns mexilóns en escabeche, por eso digo que son máis de recetas tradicionais, pero bueno, hai linguado gratinado, hai un pastel de escarapote con crocante de millo, hai, bueno, xa te digo, de todo. Bueno, de todo
para aí. Os mexilóns
tamén,
en escabeche, co día que temos hoxe, son fenomenal.
¿Ves? Hai doces tamén, torta de pistacho, por exemplo, xa te digo, leite frito, hai cousas, empanadas. Hai unha empanada de cocido feita por unha lalinense. Trae a receta ao cocido.
Que non pode estar mal,
Claro, primeiro trae a receta ao cocido e a segunda receita é a empanada.
A empanada, que sobras.
Que...
Está moi ben. Estupendo. María, gracias. Falamos o luns un bico.
Ata luns.
Ata o luns é 23.
Sí, é que?
O 24 é San Xoán.
Ai, sí, pero 24 traballo, así que xa
non xa sei, que aquí non podemos ponte. Vale, vale. Se queres traer algo de lume ou luns, de libros de lume ou algo así, ou de meigas.
Vale.
María, un bico, grazas. A to luns. A to luns, María Couceiro, dende a librería Couceiro en Cervantes, os luns aquí no Voces.
Que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Problemas de audición? Audífonos coa mellor tecnoloxía e un desconto especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. ¿Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, La Line Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en OEMAIS.com.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imos co tempo en Meteo Galicia, está María Souto. Hola María, moi bo día.
Hola, bo día.
Ata canto se disparan os termómetros en Compostela e no Barbanza?
Bueno, hoxe, dende logo, os 30 témolos asegurados, non? Ainda podemos subir un chisquiño máis, 30, 32 graus, ambiente absolutamente de verán. É verdade que aínda esta pasada madrugada non foi moi cálida a madrugada, estáse metendo ese aire cálido, e mañán sí que xa teremos calor polo día e pola noite, por decir así. Esta próxima madrugada xa vai ser moi cálida, porque xa teremos todo ese calor sobre Galicia, polo tanto, esta próxima noite xa con mínimas 17, 18 graus, incluso en algún punto 20 graus, e mañán, pois, as máximas, probablemente, pois, ese o día, no que eses termómetros cheguen a valores máis elevados. Mañán xa estamos falando de máximas que poden estar polos 35, 36 graus.
Ben, e así vai a ser a tónica destos primeiros días de semana, ou de toda a semana.
Bueno, a verdade é que despois vai a seguir facendo calor, pero menos. Bien. É decir, quizáis o pico
xa,
de calor...
Xa nos chega de 36, nos chega ben.
Eu creo que sí, eu creo que non está nada mal, porque aínda non está así o corpo de verán todavía, non? Digo isto porque, por exemplo, mércores, xoves, pues en vez de 35 volveremos a estar a 30, 31, como por estamos hoxe. Así que xa vedes que é verdade que non vai a ser esa calor tan forte que incluso dá lugar a todos eses avisos que temos por temperaturas máximas, por exemplo, na comarca de Santiago, un aviso de nivel amarelo, porque se vai a pasar de 34 graus. Para mércores e xoves non esperamos que as temperaturas se xan de aviso, o que non quita que non se xan temperaturas moi cálidas, en de logo elevadas para a época do ano.
Moi ben. Bueno, pois nada, todo o mundo se sabe o tempo que vai a facer, hai que protexerse, se pode ir á playa, se pode pasear, pero con protección, sobre todo solar, hidratación do corpo. María, grazas, bo día.
Bo día, ata logo.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Encontra tu foto en un cajón cerrado. Me cruza contigo y ni me he enterado. Nena, dime que a ti nunca te ha pasado conmigo.
Hasta aquí el Voces por hoy en esta mañana de lunes. Mañana volvemos en este caso al mediodía con todos ustedes, contándoles más historias de Compostela y el Barbanza. Pasen un buen día. Día, ya saben, de sol y de calor. Disfrútenlo. Mañana volvemos.
Que la música fijo acaba conmigo. Parece imposible de creer, cosa que pillo, cosa que vuelvo a joder. Me acuerdo de ti cuando pido papel, y aunque ahora no sea contigo, voy a reventar la ciudad. Voy a reventar la
ciudad por ti. Te dedicaré esta canción aunque duela. Vas a ver mi cara brillar sin ti. Me va a dar igual, estés o no estés aquí. Voy a reventar la ciudad.